Modus. Laida apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia laida Modus, studijoje kompozitoriai Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandien kalbamės apie muziką kino filmams ir jūs ką tik klausėtės Daktaro No filmo ištraukos, kitaip sakant, garsiosios Jameso Bondo temos, sukurtos 1962 metais. Šį kūrinį atliko Johno Barry orkestras.
Taip, Šarūnai, mes atrodo bandysime aprėpti neaprėpiamą. Kinas yra tokia plati sfera ir tiek daug būtų galima kalbėti apie muzikinius dalykus, kad mes įbrendami tokį okeaną, iš kurio išbrist, man atrodo, beveik nėra jokių šansų mudviem su tavim šį kartą.
Šiaip ar taip labai įdomus dalykas yra tai, kad kinas atsirado kaip tam tikros muzikos dinamikos paveldas, galima sakyti, tam tikro romantinio ekspresionizmo ir kitų dalykų, tam tikrą sankaupą perėjusi jau grinai iš muzikinės substancijos į vaizdinę, į realybės iliuzijos kūrimo substanciją. Ir visi šitie dalykai vėliau pradeda grįžti į muziką. Apie tai mes šiandien daug kartų matyti užsiminsime.
Ir tas bus girdėjęs toje muzikoje, kuris skambės, bet iš kitos pusės šarūnai įdomu tai, kad muzika kine, kinas yra, taip sakyti, naujas menas. Iš viso atsiradęs praėjusiam šimtmetį ir supranti realiai, kai susiformavęs kinas toks su garsu ir su garso takeliais muzikiniais, o muziką girdim labai įvairią ir pamatysim ir atsiranda ir klasika, ir naujoji muzika, ir specialiai rašoma muzika, ir nerašoma paimti įrašai. Vienu žodžiu, čia yra sprendimų gausybė, variantų daug, bet reikia pripažinti, kad tai yra labai svarbi tos mūsų girdimosios tos kultūros dalis tokia jau. Kino muzika ji tampa vis labiau dažniau atliekama koncertuose.
Vėgas abejonės, garsiniam kinui tik apie 80 metų, bet pabandykime pasižiūrėti filmus be garso ir pamatysime, kad jiems kažko be galo esminio stinga. Vis dėlto nuo pat pradžių jau būdavo grojami ir įvairiausi fortepioniniai, polkos, valsai, rektaimai, kas tik nori, tam, kad tą tuštumą, kurią duoda garsas, kaip nors užpildytų.
Ir ypač, man atrodo, muzika ryški Holivudo filmuose. Kad tu įsitikintume, pasiklausykime garsiojo Holivudo grando Johno Williamso Žvaigždžių karų antrojo epizodo Klonų atakos pagrindinė titrų tema, Žvaigždžių karų tema ir po jos einantį fragmentą. klausytis žvaigždžių karų temos. Jonas Williamsas, kompozitorius, pats dirigavo Londono simfoniniam orkestrui.
Ši muzika sukurta 2002 metais, atrodytų, kad tai yra grynas 21 amžiaus produktas. Tačiau jos muzikinė kalba visa raiška yra importuota iš 19 amžiaus. Iš esmės, tokią muziką rašė ir Richardas Wagneris, ir Richardas Štrausas, ir kiti to meto autoriai. Kaip čia įvyko, kad Holivudas akceptavo būtent šitą stilistiką?
Tikrai įdomu, kad akceptavo stilistiką, kuri iš esmės muzikos istorijoje yra tokia kaip prašmatnaus, tokio stiliaus, tokio imperinio. Efektingo, imperinio, tokio skambesio toks sinonimas, ir jis labai tiko Holivudui, man atrodo, ir kartu jis išduoda tam tikrą, Šarūnai, čia labai įdomu, čia yra tam tikra klasta slypitoje muzikoje, išduoda tam tikrą jos rangą, kokybę. Čia ne šiaip su kokia popmuzikėlė, kurią galima dviem gitaros akordais bildinti. Čia yra pakurtas didžiulis simfoninis orkestras, toks kaip tu minėjai, kaip buvo didžiųjų klasikų laikais, romantikų.
Išties, nors šita muzika sukurta tokiam gana neišvaizdžiame Holivude, bet savo dvasia reprezentuoja kažkokią Austro-Vengrijos dvasę, sakyčiau, tai tų didžiųjų imperijų paskutiniojo klestėjimo laikotarpio dvasę. Ir aš manau, kad tie dalykai yra vis dėlto nesitiktiniai. Amerikos noras viešpataut pasaulyje skverbės matyti per visas įmanomas ir pastebimas mums rytis, ir viena iš jų yra be abejo Holivudo produkcija. Tiek patys filmai, tiek ir muzika, kokia ten rašoma.
Ir sakykime, net ir jaunesnės kartos kompozitoriai, sąlyginai jaunesnės, kaip Michaelas Kamenas, taip pat ištikimai laikosi tos stilistikos. Kiekvienas, aišku, atėjęs naujas autorius atnaujina kažkiek tą stilistiką, atsiranda kažkokių dalykų naujesnių, bet man atrodo, visi principai rašymo išlieka. Pasiklausykim, sakykim, net ir pavadinta taip, Michael Kameno numeris filmui Robinas Hudas Vagių princas, sukurtos 1991 metais, tiesiog pavadinta uvertiūra. Paklausykime. Ištrauka iš Michael Kameno muzikos Robinas Hudas Vagių princas. Tai buvo uvertiūros fragmentas.
Šiandien tikriausiai nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų už kino poveikio ribų. Kitaip sakant, filmus mes matome visą laiką ir visur. Galime privengti jų kažkurį laiką žiūrėti, nevaikščioti kiną ar per televizorių nežiūrėti, tačiau jau turbūt niekas nebeišdrįstų ir negalėtų įrodyti, kad jis nieko nežino apie kiną ir kad kino sugestija, kino poveikis jam yra neveiksmingas.
Taip, ta muzika mus ko gero atsivėja visur, ir parduotuvėje, ir kirpykloje, ir kur nors sporto klube, bet kur.
Iškyla klausimas, kodėl tada jinai tokia nešiuolaikiška, jinai specifiškai outsideriška?
Sunku pasakyti, matyt, tai lemia aišku tam tikras režisierių toks suvokimas, ko įreiktų jo stiliui, kokia muzika padėtų tam vaizdui, kurie įkūrė, iš kitos pusės, kas galėtų patikti žiūrovui, bet yra režisierių Šarūnai, kurie turi labai savo įdomią koncepciją, kaip sakykime, Stanis Kubrikas, kuris turbūt vienas pirmųjų pradėjo imti modernę muziką savo filmam. Iš kitos pusės negali sakyti, kad jo garso takelis, sakykime, tu galėsim pagroti porą ištraukų iš kaip jisai, aš kalbu apie Kubriką būtent, kaip jis traktuoja muziką, nes tai yra jo pasirinkimas, pavyzdžiui, kad jis pasirinka Jordi Ligeti ir jis užsako muziką jaunai britei Jocelyn Pook ir kaip jis derina tą muziką. Ten yra ir Šostakovičius, ir džiazas, ir viskas. Ten yra visokiausių dalykų. Paklausykim filme plačiai užmerktos akys, kaip naudojama pagrindinė tema, kokia parinkta Kubriko. Tai yra antroji dalis iš Giorgio Ligečio fortepioninio kūrinio muzika Ričerkata. Skambėjo ištrauka iš Giorgio Ligečio muzika Ričerkata fortepionui. Fragmentas ilgo numerio antrosios muzika Ričerkata dalies, kurią Stanis Kubrikas taip efektingai panaudojo savo kinofilme plačiai užmerktos akys. Pasiklausykime dar vieno fragmento, kad pajaust, kaip jis derina muziką. Tai yra labai įdomus Stanlio Kubriko toks suvokimas, kaip galima derinti tikrai įvairias muzikas. Ir specialiai užsakyta muzika buvo anglų kompozitorė Jocelyn Pook. Numeris, kurio ištraukos pasiklausysime, vadinasi Kaukių balius.
Oh.
skambėjo britų kompozicija iš Jocelyn Pook, muzikos fragmentas iš Stanley Kubricko filmui Plačiai užmerktos akys, pavadintas Kaukių balius.
Jau keletą dešimtmečių egzistuoja du muzikos kūrimo filmams tipai. Vienas iš jų yra toksai, sakyčiau, tradicinis, kai vienas kompozitorius apiformina visą muzikinę filmo pusę, galbūt jam padeda redaktorius. O kitas naujesnis yra, kai iš esmės daugybė žmonių dalyvauja šitos garsinės ir muzikinės pusės forminime. Iš esmės sudaromas labai eklektiškas lydinys ir įprastiniam muzikiniam savokom jisai ir sampratom jis visiškai nepateisinamas. Jis skamba kaip kažkoks keistas konglomeratas.
Taip, klausant garso tą kelią, niekaip nepagalvotum, kad galėtum sujungti tokią muziką, sakykim, teatre į kažkokį muzikinį vienetą, bent padorų tokį studentišką darbą.
Iš tiesų taip. Ir jeigu klausytume filmų muzikos kaip kažkokio tai vientiso kūrinio arba net kaip koncertinio projekto, tai dažnai labai nusiviltume, nes iš tikrųjų ta muzika neturi kažkokio visapusiškumo.
Bet pripažink, kad ji netam ir skirta. Yra tokių terminų, apie kuriuos mums čia sunku diskutuoti ir gal visai ne vieta, tas vadinamas underscoring, toks angliškas terminas, kur yra labai svarbi kino muzikos tokia dalis, tas sekimas vaizdo, kurios realiai žiūrovai negirdi, kur gula ant jos tekstai, gula kiti dalykai, bet kartais imama yra specialus kompozitorius, sakykime, dėl savo stiliaus, kuris tokią muziką, tokį pamušalą pasiuvęs muzikinį, sukuria labai tokią specifinę ir stiprią filmo nuotaiką. Pasiklausykime Filipo Glaso muzikos, iš jo daugybės parašytų muzikų filmams, bet vienos labai tokios ypatingai keistam filmui, dokumentiniam filmui Plona mėlyna linija fragmento.
His partner was one of the first female police officers that was assigned to patrol. They were out of the Northwest Station, just patrol officers following the clock, working the graveyard shift and everything. They had been into a fast food restaurant and she had a malt. This car came by, just two dudes in it, with no lights on. Really wasn't a serious problem, but he just pulled up, turned his lights on, and stopped him just to warn the man that his lights were off. Got out of the car and walked up, and before he got to the window where the driver was, he was in the right position. This man just turned around and just pop, pop, pop with a little small caliber pistol. First shot hit him in the arm, and he had his flashlight. He hit the flashlight, as I recall, and went into his arm, and the next one hit him right in the chest. You know, the officer falls in the street, and he was in the first traffic lane, lay there and bled to death. So she's out of the car, she empties her pistol at the fleeing suspect, and she runs to his aid. Procedure says you get to grab the radio and call for an ambulance. Common sense will tell you that, but what do you do? And then at that time, she's so just tore down, and blood, an enormous amount of blood.
Skambėjo ištrauka iš Filipo Glaso muzikos filmui Plona mėlyna linija, sukurto 1988 metais Errol Morris, režisierius, kuris sukūrė faktiškai dokumentinį filmą, kurį įgarsino balsai pačių veikėjų, kurie dalyvavo ten nusikaltimas, kriminalinė istorija, jos aiškinimas, nuteisimas. Ir įdomu, kad jų nerodo ne vieno, skamba tik jų balsai, už kadro, lygiai kaip Glaso muzika, už kadro, o kadre rodo daiktus, vietą, įvykius, kažkokį yra, taip, dalykai, aišku, sinizuoti, nufilmuoti, kažkokį šūvį, sulėtinti kadrai, ir viskas tas į tokį stiprų įspūdį, reiškia, taip persmelkia, ir ta Glaso muzika tokia paprastučiai, tik keli akordai, jo taip banguojantis sukuria tokią specifinę įtampą ir specifinį koloritą.
Man tai primena tam tikrą tarsi garso filmą, tarsi filmą, kurį galima ir be vaizdo stebėti. Sakykime, vairuodamas automobilį, tu gali klausytis tokio...
Iš tikrųjų, visa istorija eina per įrašą ir tai yra labai įdomu, čia yra tarsi garso takelio savybė.
Ir tai yra įdomi netgi tos muzikos istorijos dalis, kadangi būtent... Kine, pradėjus garsinti filmus, palaipsniui atsirado ne tik pagrindiniai veikėjų balsai, bet ir muzika, paskui ir triukšmai ir visi kiti dalykai. Žodžiu, tas miksavimas, kuris paskui jau buvo pakeltas visiškai naują rangą, ėmus naudoti magnetofonus po antro pasaulinio karo, atsiradus konkrečiai ir elektroniniai muzikai, jis užgimė būtent kine ir tarsi kinas pradėjo... atidavinėti tam tikrą idėjinę skolą muzikai, iš kurios labai daug ką paėmęs yra.
Na, o dar vėliau kinas ėmė tiesiog imt muziką populiariąją ir dėti ją už kadro, kaip muzika, kuri ateina į kiną, įsiveržia tarsi su vaizdu iš tos aplinkos, iš kurios ateina ir vaizdas, ateina ir muzika. Ji tarsi įžengia kaip tam tikras nuo tos aplinkos irgi toks substratas, tam tikras ir tam tikra realybė, ta kokia fizinė.
Ir muzika, ir garsai, ir vaizdai labai dažnai yra tam tikri ženklai. Jie yra tik tai parodomi, kaip nors deklaruojami, ir to pakankam, kad sukurtų tam tikro dalyko iliuziją, užuominą ir vien tą deklaraciją savaime yra stipri. Tai šio požiūriu kinas yra labai toks universalus reiškinys.
Taip, bet kinas iš kitos pusės, kiekvienas filmas turbūt siekia tam tikros išlaikyti kažkokį tam tikrą stilių, tam tikrą sprendimą ir nesvarbu, ar maišant skirtingus muzikos stilius, ar juos suvienodinant ir vedant prie kažkokio vientiso stiliaus, bet vis tiek kinas sugestionuoja tam tikrą tokią ir stilistiką ir išraišką, pasitelkdams tam ir muziką. Pasiklausykime, sakykime, vieno fragmento iš matricos, pirmosios matricos, tai yra Rob D. Fragmentas muzikos filmui panaudotas tame filme. Skambėjo Rob D. muzikos fragmentas panaudotas Matricoje. Ir turiu pasakyti, kad Matricos filmo pagrindinis kompozitorius Don Davis kažkaip stengiasi rašyti muziką, kuri labai įdomi, man atrodo, randasi tokį kryškelį tarp tų Hollywoodo standartų, ką mes girdėjom, tokių pompastiškos orkestruotės, tokios skambumo atėjus iš romantizmo epochos, iš praeito šimtmečio ir kažko, kas yra iš klubinės muzikos, iš roko muzikos, kad tu įsitikintume, galėsim paklausyti titrų temą.
Galbūt toks reiškinys labai natūralus, jis pritraukia ir vieną, ir kitą publikos dalį, kitaip sakant, milžiniškas rinkas, ir tas, kurios vartoja standartinį Hollywoodą, tą simfoninį, ir tą, kuris jau lankosi klubuose ir klausos tik didžėjų grojamos muzikos.
Kas be ko, tikriausiai taip, iš kitos pusės Don Davis jau yra jau kitos kartos kompozitorius, jis kažkur mūsų, tarp mūsų randasi kažkur pagal amžių, taip kad jo ir muzikos patirtis turbūt kita. Pasiklausykime Matrisos perkrautos titrų temos, kurie parašė Don Davis.
Modus. Kompozitorių Šarūno Nako ir Mindaugo Urbaičio pokalbių laida apie naująją muziką per Lietuvos radijo klasikos programą.
Modus žinios. Operos kūriamos ne tik pagal knygas, dramas, istorinius ar politinius įvykius. Austrų kompozitorė Olga Neuwirth, gimusi 1968 metais, sukūrė operą Belemsfest pagal garsaus amerikiečių režisieriaus Davido Linčo filmą Pamirštas greitkelis. Šis filmas kiek anksčiau rodytas Lietuvos kino teatruose ir per televiziją. Scenarijų operai parašė Lietuvoje gerai žinoma austrų rašytoja Elfriede Jelinek. Ji panaudojo pamiršto greitkelio siužetą ir daug į filmą nepatekusių Linčo teksto fragmentų. Olgos Neuwirth opera yra visiškai savarankiškas kūrinys, joje nenaudojama filmo kompozitoriaus Angelo Badalamenti muzika. Pagrindinis Neuwirth uždavinys buvo sukurti keistą vienalaikio buvimo realybėje ir svajonėse iliuziją. Kompozitoriai pasitelkė įvairias elektronines priemonės ir iš ankstinius įrašus. Atlikėjų balsai transformuojami ir dažnai skamba kaip ateivių balsai iš mokslinės fantastikos filmų. Kai veiksmas realus, solistai kalba arba šnapžda į mikrofonus ir tik nužudžius vieną iš veikėjų bei prasidėjus nerealiems dalykams, ima dainuoti. Ši opera pirmą kartą nuskambėjo 2003 metų Liucernos festivalyje. Kritikai ją vadina visai naujo žanro pradžia. Galbūt tai net nėra opera, aš nežinau, sako vienas kritikas. Tačiau, jei kalbame apie operos ateitį, tai štai, ji čia.
Modus. Laida apie naująją muziką.
Šiandien kalbamės apie muziką kino filmams. Thank you.
prieš 10 metų, bent prieš 10 metų žiūrėdavę filmus, žiūrovai be abejonės pažino šią muziką. Tai muzika iš garsaus sovietinio filmo 17 pavasario akimirkų, sukurta 1973 metais, ir jos autorius yra Mikaelis Tariverdijevas. Ši muzika buvo rašoma kaip ir tūkstančiams kitų sovietinių filmų su KGB peržiūromis, su griežta cenzūra. Įdomu tai, kad garsųjį to meto dainininką Kobzoną atrinko 18 numerių. Kitaip sakant, norint vaidinti, įgauti tam tikrą rolę, netgi įgarsinti filmų apie čekistą, kuris dirba šalia Hitlerio Reiche, reikėdavo praeiti didžiulį cenzūros ir kitokių filtrų etapą. Ir šita muzika iš tikrųjų turbūt atspindi ne tiek tą epochą, kurią vaizduoja 45 metus Berlyne, kiek tą Brežnevo laikų sąstingį, tokia pilkąją kasdienybę atvirojusią visur ir visą laiką. Ir matyt, kad tas charakteringumas padėjo tam filmui tapti tam tikru kultiniu tos epochos filmu. Patys personažai tapo anekdotų personažais. Ir muzikos rolė, aš manau, čia visiškai nemaža. Šitą muziką daugelis žmonių atpažįsta vos iš kelių garsų.
Taip, yra labai ryški. Nikiek nenusileidžia garsiai Jameso Bondo temai. Na, o pažiūrėkim, Šarūnai, kas dėjosi Lietuvoje. Lietuvių kinas nėra tokia ilga istorija, bet vis tik tai turim istoriją ir turim tikrai geros muzikos.
Tai buvo Eduardo Balsio Habanera iš kino filmo Adomas nori būti žmogumi, sukurta 1959 metais. Įdomu tai, kad kinui nuolatos kurdavo ne tik tokie beveik niekam nežinomi autoriai, kaip dažniausiai kūrė, bet ir labai ryškios asmenybės. Lietuvių muzikoje tai ne tik, sakykime, Eduardas Balsys ir Bronius Kutavičius, bet galima prisiminti tai, kad daugelis kompozitorių tame sovietiniam bloke, kaip, sakykime, Šostakovičius ir Prokofjevas, rašė tikrai daug ir labai vertingos muzikos, o tokie autoriai kaip Arvo Pertas arba Alfreda Šnitke iš principo glūdino savo stilių ir daugumą savo atradimų, kurie vėliau tapo tų stilių tokia labiausiai skiriamąją savybę, kaip tik įkūnijo rašydami muziką filmams.
Ir turiu pasakyti, situacija dabar ko gero kardinaliai pasikeitė. Visi kompozitoriai, kurie muziką šitam buvusiu Sovietų Sąjungoje yra kažkas neaišku kas, ta muzika, kurią filmam, kai tu tarpu vakaruose kviečiamos pačios žymiausios pavardės, tos, kurios iškart lošia iš koncertų estrados, kas irgi nebuvo būdinga, pripažinkim, nesakykim tokį kompozitorį kaip kino, kaip Ennio Morricone, kuris turi puikų akademinį išsilavinimą ir šiaip rašo koncertinę muziką, vis tik visas pasaulis žino kaip kino kompozitorių ir tai labai natūralu turbūt, nes su garsiuoju režisierium Sergio Leone buvo klasės draugai, kai mokėsi mokykloje ir natūralu, kad po to jis pradėjo kurt muziką Sergio Leonės filmams ir jais labiausiai išgarsėjo. Pasiklausykime naujai aranžuoto paties Ennio Morricone'is naujai aranžuotos jos garsiosios temos iš 65 metų Sergio Leone'is filmo Už saują skatikų. Ištrauka iš Ennio Morricone'is muzikos Sergio Leone'is filmų Už saują skatikų.
Mindaugai, perklausėm jau 14 kino filmų muzikos pavyzdžių ir kyla įdomi mintis, o kaip čia yra su avantgardinės muzikos įnašu, kur ji dingo, juk buvo muzikos, sakykime, Antonionio filmuose 70-ame dešimtmetyje, kur skambėdavo tikrai tokia tipiška to laiko avantgardinė muzika, ji vėliau prapuolė ir iš esmės galima kalbėti apie atskiras tik tai fragmentus, inkliuzus į bendrą audinį, o šiaip tai viešpatauja lengvasis žanras. Kaip čia yra? Ar čia yra toks, galima kalbėti apie kažkokį rimtą persiskyrimą tų dviejų pasaulių, šiuolaikinės, tos moderniosios muzikos ir kino muzikos?
Aš manau, kad gal ir ne visiškai, bet be abejo, kad kine dominuoja, pripažink, tokia pramoga. Galbūt iš vis kino žanrė. Labai mažai filmų, kur žmogus turėtų sėdėti, galvoti, krapštyti pakaušį ir ieškoti problemų sprendimo kartu su filmo autoriumi.
Bet lietuviai tai kaip tik tokius filmus dažniausiai kūrė. Ko jaunesni, to problemų
tai
neišiškesni.
Lietuvoje ir pats paminėjai, Kutavičius rašė, ir Algirdas Martinaitis, ir nu, visi rašė Lietuvoje. Ir Ganelinas sėkmingos muzikos filmam, tie, kurie šiaip jau nu, Lietuvoje iš vis nėra tokios teritorijos, tokios profesijos kino kompozitorius, nes negali jo būti tiesiog, nes tai neegzistuoja. Iš kitos pusės, tie inkliuzai avantgardinės muzikos į filmus vis tik buvo labai avantgardinės tikros tokios su kompozitorių leidimu buvo labai efektyvus. Ir pavyzdžiui, aš tik prisimenu vieną istorijėlę paminėti galėčiau. Pendereckiui, kada jis buvo šlovės viršūnė avantgardinio periodo, jam pasiūlė Hollywoodas rašyti ir pasiūlė ne milijoną dolerių. Ir jis atsisakė, sako, aš užimtas kitais projektais ir tiesiog nesusigundė to pasiūlymu.
Na, čia galima prisiminti, kad Holivudas bandė prisivilioti daugelį kompozitorių, ir Stravinskį, ir Schönbergą, bet iš esmės jiems niekada nepavykdavo, nes tie kompozitoriai labai kitaip suprato savo vertę, manau, ir savo paskirtį.
Nors nepasakysi, kad jie visada iš karto tik atsisakė, jie yra darę tokių bandymų. Na, bet galima pasielgti, kaip pasielgė Djordis Ligetis. Siūlyčiau pasiklausyti, tiesiog prisimint vieną jo kūrinį, kuris šiaip nuostabus kūrinys, tai yra Džordžo Ligerčio Requiem, bet leidęs panaudoti Stanley Kubrickui fragmentą iš savo Requiem, iš savo kūrinio Atmosferos ir Lux Eterna, garsėjame 68 metų Kubricko filme 2001 metų Kosminė Odisėja, Ligetis praktiškai prisidėjo prie savo pasaulinės karjeros tokio sustiprinimo. Pasiklausykime, kaip skamba muzika, kuri atsidūrė Stanley Kubricko filme.
Skambėjo Djordžo Ligečio Requiem fragmentas, naudojamas filme 2001 metų Kosminė Odisėja. Šiandien kalbamės apie muziką kino filmams.
Bond. James Bond. We'll be right back.
skambėjo Mobio aranžuota garsioji Jameso Bondo tema, panaudota filme Rytojus niekada nemiršta.
Iš tikrųjų, manau, labai svarbus dalykas yra tai, kad vis dėlto kinas žymiai greičiau prisikviečia madingus dalykus, pavyzdžiui, didžėjus. Kaip ir čia, vat, klausytasis pavyzdys iš tikrųjų yra atliktas moderniausiomis ir matyt labiausiai pelną teikiančiomis priemonėmis, miksuojant tai, kas jau seniau sukurta. Ir įdomu tai, kad, pavyzdžiui, toji akademinės šiuolaikinės muzikos rinka tik dabar, praėjus daugiau negu ketvirčio amžiaus nuo to laiko, kai atsirado tie klasikiniai didžėjai, tik dabar pradeda jos įtraukti savo pivartą, nedrasiai miksuoja avantgardinių autorių kūrinius ir kviečiasi į savo festivalius. Kinas tą padarė jau iš karto.
Na, kinas, pripažinkim, vieno komerciškesnis ir dėl to žymiai lankstesnis, nes disponuoja žymiai didesniais pinigais. Iš kitos pusės kino kompozitoriai, kurie dirba kine nuolatos, kaip mūsų minėtasis Michaelas Kamenas, priversti ieškoti kažkokių skirtingų sprendimų vis tik skirtingiem filmam ir kartais ta muzika priartėja prie rango koncertinės muzikos, nors niekada jo nepavirsta, nes savaime aišku neturi tokio tikslo, bet kartais ta filmo, kuriama tokia potekstį, nuotaika, muzikos garsais, kartais būna tikrai labai išraiškinga ir iškalbinga. Pasiklausykime fragmento iš Michaelo Kameno muzikos filmui Žiemos svečias. Ištrauka iš Michaelo Kameno muzikos filmui Žiemos svečias.
Įdomus reiškinys yra tai, kad jeigu roko ir apskritai visai pop muzikai pats būdingiausias žanras yra daina, tai ji vis labiau skverbėsi ir į pačią kino filmų struktūrą. Naujausi filmai, pasižymintis ypatingai komplikuotą vaizdinę struktūrą, labai komplikuotomis siužeto peripetijomis, daugybė aktorių, daugybė linijų, fone naudoja dažniausiai visiškai elementarias, gražiai skambančias dainas, kurios savaip suriša šitą visą priemonių arsenalą į kažkokią vieną kokybę. Ir kaip to pavyzdys galėtų būti daina, kurią atlieka Amy Mann filme Magnolia.
Begin it. You
Skambėjo Amy Mann daina iš kino filmo Magnolija. Šiandien mes kalbamės apie kino muziką ir aišku, negalim parodyti jokių vaizdų ir pakalbėti apie santykį skambančios muzikos su vaizdu. Ir iš kitos pusės mes turim didelį privalumą parodyti muziką atsietai nuo vaizdo, parodyti tą moderniją kūrybos rytį, mažą dalelę tos šių laikų vis tik muzikinės kūrybos dalies, kuri kaip sakyt, skamba kino filmuose. Tikiuosi, kad tai mūsų ne paskutinis pokalbis apie kino filmus, Šarūnai, nes toli gražu mes neįsiemėm nei turbūt dešimtosios dalies, nei muzikos, nei problematikos, nei nieko.
Nei tos muzikinės kalbos, kuri vartojama įvairiausiuose filmuose.
Be jokios abejonės, visą liko už mūsų ribų džiazas ir daug kitų apraiškų. Bet aš tikiu, kad kaip pasiliksim, sugrįšime prie kino muzikos. O savo laidą norėtume užbaigti ištrauką iš kinofilmų traukinių žymėjimas, kurią fragmentas muzikos sukurtas PF Project ir jame dalyvauja filmo aktorius Evan McGregor.
Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers, choose leisure wear and matching luggage, choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics, choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning, choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food.